Radio Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Turi ku munsi wa kane ni tariki ya 27 ukwezi kw'umunani 2026. Ndabaye mwiriwe nshuti bagenzi mwamvuze ibigano vya Radio Indundi Culture anamakuru aza kubagize n'izingingo nkuru zikurikira. Hari umugabo wo muri zone Dunga komine Makamba intara ya Burunga towe yitavye Imana mu gatondo ko kuri uwa kane mu biti vy'itongo rya paruwase Kayogoro. Abajeje intwaro bakavuga ari umuntu agira kabiri atowe muri ico gice mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Muza kuvyumva muri ano makuru. Hari ingingo zibiri zafashwe ku masoko ya Kinindo iri mu ntara ya Bujumbura n'iya Kayanza iri mu ntara ya Butanyerera. Imvo kandi mukaza kuzumva muri ano makuru. Imvura ishobora gutasura mu ntango canke mu mpera z'ukwezi kw'icenda ariko ikazogwa neza hagati mu kwezi kw'icumi. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umuyobozi ajejwe ivy'ibirere n'imiyaga kuri uyu wa kane. Amakuru sa gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agarumwe bw'ivyuma na Matiyo yabona Yesu Dieudonne niyo yanzigamije ndabashikize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaramutsa mwemeje kuvyumva mu ngingo nkuru nk'uko ari umuntu w'umugabo yobavuka muri zone Dunga komine Makamba intara ya Burunga yatowe yitavye Imana mu gatondo ko kuri uwa kane muri quartier Mushasha zone Kayogoro muri iyo komine nyene niyo ntara nyene mu biti vy'itongo vya paruwase katolika ya Kayogoro. Amakuru avaho avuga ko yakubiswe ikintu mu mutwe. Ivyo biremezwa n'abajejwe intwaro ngaho. Abajejwe intwaro bakavuga ko biteye amakenga kuko uyu ari umuntu agira kabiri yiciwe ngaho hantu kandi mu buryo bumwe mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe gusa. Bakemeza ko amatohoza yaciye atangura. Ikiziga naco kikaba caciye gitwarwa mu buruhukiro aho nyene mu Kayogoro. Iyi nkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu ntara ya Burunga. Kogwa vy'ubudandaji giye kubandanya kuva kuri wa gatanu mu isoko ya Kinindo iri muri komine Mugere intara ya Bujumbura. Ivyo bikaba vyatangajwe n'urongoye komine Mugere mukuru wa kane mu rugendo yagize kuri iyo soko. Yakaba yamenye ko abadandaza bari kuriwe gukorera mu bibanza umuriro utashitsemwo nyuma y'iminsi ibiri hadutse umuriro muri ico gice kimwe c'iyo soko ariko bakawuzimye. Bamwe mu badandaza barashima iyo ngingo ariko bagasaba ko leta yoshigikira ababuri ivyabo muri uwo muriro. Mugenzi wacu urivye kwizera kwitiye kuri iyo soko.
Ndabonye kirya kibanda carononekaye mugaho hari hahandi hantu hasigaye. None rero nagomba ndababwire ngo mpore.
Uyo ni mustaneri wa komine Mugere mu ntara ya Bujumbura aremesha abadandaza bakorera mu isoko ya Kinindo. Adelaide hatangayo mu rugendo yagize muri ico kibanza giheruka kwaduka nk'umuriro. Yamenyesheje ko abadandaza bagiye kubandanya ibikorwa vyabo kuva kuri uyu wa gatanu. Uyo mutegetsi ariko akaba yasavye abahakorera gukora isuku.
Aha ta kintu cononekaye ni kuri uruhande rwo hijyuka. Buri umujyango turawuguruye. Mugabo mwinjire ku rutonde abatwara isoko hano barabazi. Hinjire umuntu asanga afise ikibanza hano. Kuri uno munsi mumanza mugira isuku. Ejo muce mutangura kudandariza ibidandazwa ahantu hasa neza. Twinjire hano tugume twibuka kuri bagenzi bacu bafise ivyononekaye cyane. Turazi nanyi mu kibano tugenderanire. Turazi mugenzi wacu yahombye bingana gute tumwirure.
Kubadandaza ibibanza vyabo vyashikiriwe n'umuriro Adelaide hatangayo yavuze ko babwirizwa kwegera uburongoye isoko cyo kimwe n'ubuyobozi bwa zone Kinindo kugira abereka aho bakorera.
Hakwiriye kurashiraho izindi ngufu aho hantu hatemewe ahubwo genda uzishire ahandi hemewe. Vugana na komiseri w'isoko, vugana na chef de poste, vugana na chef de zone uti jewe aho nahora nkorera ni hajya mwavuze ko habujijwe none nkorerehe. Bace bakwereka ahandi hantu uri bukorere.
Bamwe mu badandaza twayaze bashimye ko ibikorwa vyabo bigiye kubandaniriza mu isoko kuko aho bari bitije bitari byoroshe ariko bagasaba ko leta yo bashigikira.
Imana ihabwe icubahiro nabo bashefu bacu banyarukije kutwemerera. Icyo turagishima cyane kuko uravye nk'ibyo twahombeye byari byinshi.
Natwe twari duhangayitse ngaha mubona dukorera. Wabura aho dushira utuntu twacu ariko turashimye kuko atwemereye gusubira mu bibanza.
Turakenguruka uyu musitanteri kuri iri jambo ryiza ry'ihumure adushikirije. Hanyuma aranatwemerera yuko ahatagize ikibazo cyane twashobora gusubirayo tukaba turahagararaho tukarabaho tuba turaronka karasiyo k'abantu. Nk'abagize ibibazo cyane nk'aha mu mamatera n'abajya abantu bacuruza impuzu z'amayiniforome nka leta ishobora kuraba icyo ashobora kubafasha.
Isoko ya Kinindo yadutse nk'umuriro mu ntango zino mu gice kidandarizwa nk'imatera. Icyo gihe umushikiranganji ajejwe ikigega cya leta yatangaje ko amatohoza yuguruwe kugira amenyekane icyatumye umuriro waduka muri ico kibanza. Mu ngingo zafashwe n'ubuyobozi bwa komine Mugere harimo ko atamuntu arekuriwe guhonyoza ikirenge mu kibanza umuriro washitsemo muri iyo soko.
Urivye kwizera akenuye ubuyobozi bwa komine Kayanza nabwo naho ni mu ntara ya Butanyerera bwafashe ingingo yo kwatamuntu numwe azoba kirangwa mu isoko nkuru ya Kayanza inyuma y'isaha 12 z'umugoroba kiretse abajeje gucungera umutekano mwe bita basiti uzofatwa akazofatwa nk'umugizi wa nabi. Ivyo vyafundikwe mu makuru uyu wa kane y'umutekano tunganijwe na musitaneri w'iyo komine giraniye n'abadandaza bo muri iyo soko. Iyo ikaba yabaye mu ntumbero yo kurinda ko iyo soko yoshikigwa n'ivyago vy'imiriro nkuko bimaze imisi vyibonekeza mu masoko atandukanye y'igihugu. Iyo ngingo ikaba yakiriwe neza n'abadandaza aho bagiriye ko basaba leta ko yobaronsa ya modoka izimye imiriro aho mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera. Twakura mugenzi wacu Jean Nahimana
muri iyo nama Godefroid Niyonizi ya musitaneri wa komine Kayanza yamenyesheje abadandaza ko bazoza baratangura kwitegura kuva muri iyo soko igihe cy'isaha 11 z'umugoroba ku buryo igihe cy'isaha 12 atamuntu n'umwe azoba kirangwa muri iyo soko atarabajejwe gucungira umutekano bamwe bita abasiti. Uzora mukafashwe ngo akazofatwa nk'umwanzi abajejwe umutekano muri iyo soko umwe wese ngo akazoba afise akarira agenzura ku buryo ikintu kitameze neza cyose kizoba ari wazokibazwa. Yihanije kandi ikoreshwa ry'ipasi y'ukugorora muri iyo soko yongera asaba ko amatara yose kuva isaha 12 adosha cibwa. Abadandaza ibijanye n'imboga hanini bagizwe n'abakenyezi bahora baca babandaniriza gukora uranzaza rwabo inyuma y'iyo soko ndabo nyene kuva izo ngingo zifashwe ntibazosubira kuhadandariza basabwiye kuja kubandaniriza urudandaza mu makaritsiye babamwo. Izo ngingo zose musitandiye Godefroid Niyonizigiye akaba yamenyesheje ko zafashwe mu ntumbero yo kuzitira bataronerwa. Iyindi ngo yafashwe ni yuko ubunywero bwose bugiye kuzaburugarwa igihe cy'isaha 4 z'ijoro ubuzofatwa akazohanwa hisunzwe amategeko. Abari muri iyo nama bakaba bakiriye neza izo ngingo zose bitako baratanga n'interano zabo aho batibagiye gusaba ko ikiduga kizimya imiriro y'ivyaduka benshi bazi nka kizimya moto cogarukanwa muri iyo soko nk'uko vyahora ariko ngo hakaba haciye imyaka itari mike batazi iyo cajanywe. Mukamenya ko hari n'abasavye ko bibaye ngombwa hotozwa muri komine yose intererano ku banyagihugu kugira bigurire ico kiduga ca kizimya moto muri komine Kanza n'intara Butanyerera. Jane Imana kuri radio Indundukirutuye.
Sokore amazi imisi ahitanwa n'imicanwa inama shikiranganje yakoranye kuri uwa gatatu yemeje ko abakozwe ko bose niyo miriro imazi imisi tera amasoko ko leta igiye kuraba ingena ibufashwa mu nyamabanga wa leta ariko asaba ko amatoza ko yobandanya gukogwa kugira hamenyekane ivyateye iyo miriro. Jerome Niyonzima ariko hanegura ku bibanza byo kubakwamwo vyatanzwe mu kajagari
kubera umuriro amazi imisi waduka mu bibanza bihambaye bihuriramo abantu benshi. Namashikiranganje irarajwe ishinga n'icyo kiza cy'umuriro umaze iminsi utikiza ibintu ukabangamira n'ubutunzi bw'imiryango itari mike. Leta y'u Burundi irahojeje abashikiwe n'ivyo vyago kandi yifadikanije nabo bose byateye uruhombo. Inamashikiranganje yarabonye yuko kuba hari ibibanza byo mu masoko amwamwe byatanzwe mu kajagari kuba kandi hari ibikoresho n'ibidandazwa bimwe bimwe bikarigwa no gusha no gutuma umuriro urandagata ari bimwe mu bituma amasoko ageramigwa. Ku bw'ibyo n'amashikiranganje isavye yuko hafatwa ingingo zihuta zo gukinga kugenzura no gucungera umutekano w'ibibanza bihambaye nk'amasoko. Ku ruhande rw'abakozwe ko n'ivyo vyago inamashikiranganje yashize yuko hakwiye gutunganya uburyo burashe bwo kwifatanya nabo mu kubashigikira. Hagiye kwigwa icokorwa mu ntumbero yo gusanira inyubako zononekaye maze bashobore gusubira bikorwa. Inamashikiranganje isavye inzego zibijejwe kubandanya amatohoza yaba yakorwa n'abahinga canke yakorwa n'abajeje intwaro ku buryo mu maguru masha inyanduruko y'ivyo vyago imenyekana nabo baba bifisemo uruhara bose bamenyekane ku kibanza kimwe kimwe cyose mu byahiye.
Jerome Niyonzima akaba ari umunyamabanga mukuru wa leta. Imvura igiye gutasura mu bice bimwe bimwe by'igihugu kuva hagati canke mu mpera z'ukwezi kw'icenda vyeka vyavuzwe n'uburongoyi ikigo ijebukijejwe ivy'ibirere n'imiyaga Augustin Ngenzira abona kabishikije kuri uwa kane mu ihuriro ry'igihugu ryo kumenyesha no guhanahana amakuru kegekanya bihe kuva muri Nyakanga gushika kini Kigarama umwaka w'2026. Imvura izobingana canke isumba yaguye mu mwaka w'2023. Iyo mvura igashobora kwiyongera kubera ikizwi nka El Niño no gituma ubushuhe buduga nawe tumukurikire
indegekanya gihe gatasi y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu yerekana ko agatasinye izina kazotangura uku gukurikira hagati y'iminsi mirongo ibiri n'iminsi mirongo itatu y'ukwezi kwa Nyakanga mu duce tumwe tumwe tw'intara Kama, Yimbo, Migwa na Mugamba mu mpera z'uku cyenda mu minsi cumi heza ku cyenda. Imvura izotaswa hagati y'iminsi cumi ya nyuma y'ukwezi ku cyenda kwa Nyakanga na cumi ya mbere y'intango y'ukwezi kwa Gitugutu mu ntara Kama, Zimbo, Migwa, Mugamba, Bututsi, Buyenzi, Kirimiro, Bugesera, Bweru n'igice cya Buyogoma na Buragane. Hagati y'iminsi mirongo ibiri y'ukwezi kwa Gitugutu n'iminsi cumi ya nyuma y'ukwezi kwa Gitugutu bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu duce tw'intara Kama za Buyogoma, Buragane hamwe rero n'intara Kama ya Kumoso. Aho rero byerekana ko imvura izoba yatasuye igihugu cyose iminsi ya nyuma y'ukwezi kwa Gitugutu. Iyo mvura izoba iri hejuru y'imvura twari dusanzwe turonga kubera hariho ikintu bita El Nino, n'ikintu kigizwe n'ubushuhe bwinshi butuma imvura iciba nyinshi kandi hakaguma hashushe. Ariko iyo mvura tubona ko izoba ingana imeze nk'imvura yaguye mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na gatatu.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundu kwitira makuru ya carabanda nyahimi miliyoni indwi n'igice z'amadore y'abanyamerika niyo leta n'abarimyi bahombye mu gisata c'uburimyi bw'icayi bivuye kwigabanuka ry'umwimbu ringana n'itoni zitatu n'ibiro amajana atanu. Ivyo bikaba vyashikirijwe kuri uwa kane mu nama mpuzamasendika y'abarimyi b'icayi mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Abarimyi b'icayi bo mu bice bitandukanye vy'igihugu bege kugwa ruhombo ku kudebukirwa kw'abarimyi n'abakozi bo mu mirima y'icayi bivuye ku gashahara gato baronswa hamwe no kubura imfumbire n'ibindi. Jotan iratuzi
akarero na ka Jean Paul Nduwimana umurimyi wo kwihinguriro gicayi rya Buhoro mu karere k'Ubumanuko amaze imyaka 2026 ari micayi hasigura ko ubasiga yabura abakozi bamukorera mu mirima y'icayi kubera agashahara gato bahembwa.
Turabyeho nyene imbeho n'igikonyotsi bihura n'abasoromyi b'icayi n'imvura. Burya abarimyi b'icayi barahura n'ibikomere byinshi. Burya mu mirima y'icayi hari inzoka. Nta musoromyi w'icayi impuzu yiwe ashobora kuyisoroma mu icayi nk'amezi yorenga atatu, impuzu yose iba yahetse. Ibyo byose rero ko uno munsi mpamagaye umurimyi w'icayi bikora guhembwa akagashahara gato bava ngo narondira abandi bakozi twe ntidusubirayo.
Abakora mu mirima y'icayi baronka amahera make kubera abarimyi nabo bidoga ko baronswa amafaranga make ku kiro cy'amababi y'icayi agera ku majana atanu. Bati ivyo vyatumye hari n'abaranduye imirima nk'uko uyu murimyi w'itora abivuga.
Ikintu kirutwa n'igiciro cy'ugwenge.
Aha hiyongera ko ikibazo c'udufaranga tw'agashiru kabute bita bonisi tutakiboneka haraheze imyaka ibiri n'amezi atanu. Ivyo vyose bikunyugwa nibura gifumbire nk'uko naho umuremyi Pascazia ava ku ihinguriro ryo mugwegura bishikiriza.
Turiko turaraba ivyo vyayitwara biteye ari vyinshi mugabe ifumbire ntibaduha.
Abo barimyi bagasaba ko hoba inama rukokoma yo kwigira hamwe na leta ivyo bibazo.
Botegura inama rukokoma ijanye no kwiga iki gitegwa cy'icyayi.
Jean Paul Manirakiza aserukira abarimyi b'icyayi mu rwego nshingwa ntwaro mu ihinguriro ry'icyayi mu Burundi OTB agasaba leta gutorera inyishu ivyo bibazo.
Harakwiye gufata ingingo zo gukingira igitegwa cy'icyayi ko bitagenze uko coze imangana kigahera twese turorera.
Abo barimyi b'icyayi bashikiriza ko n'agahembo iyo kabonetse nubwo ari gato kabashikira gatevye. Ivyo vyose bikaba biri mu bice nega abarimyi bigatuma umwimbu ugabanuka.
Jotan iratuzi ubushikiranganyi mu vyo bujejwe harimwe ubudandaji buranegura inyifato yibonekeza muri kino gihe yo kwigana ibinyobwa. Ivyo vyashikirijwe kuri uwa gatatu umushikiranganji aburamutswa mu ntara ya Burunga mw'isekeza ryatunganijwe n'ubwo bushikiranganji bwo gukura ku isoko inzoga zitemewe isekeza rizoba mu gihugu cose. Asani Kibeya yavuze ko ubwo bushikiranganji buriko butegura amategeko ahana abakora ivyo. Yamenyeje kwaho bazosanga bakora hadakurikijwe amategeko izo nganda zizoheza zikugagwa.
Turi mu ntara ya Burunga kigwa cyatanguye mu ndwi heze muri Butanyerera misekeza tuzobandanya gushika mu gihugu cyose duheze turabe abo bose bahingura inzoga n'ibinyobwa bidaciye mu mategeko. Iyi nyifato kwigana inzoga z'abandi ni nyifato mbi cyane rwose kuko izo nzoga ntidushobora kumenya ko ari inzoga ubwa mbere na mbere zimeze neza, ubwa kabiri ni uko abo bandi basanzwe bari kubazihingura babikije mu mategeko baba ariko barabononera. Ubu rero icyo duhanura ni uko dukwicungera nabo bose basanzwe bazikora bagerageze baje ku masoko barabe ko nimba hariho amayoga babona ko atari ayiwabo babimenyeshe ingingo zifatwe onye rero byagaragaye yuko bahingura bidakurikije amategeko ubwa mbere na mbere turugarizo nganda kandi n'ubutungane bugakora kuko cyatubakurikirana cyakabiri nuko ubunye turi ko turatunganya amategeko azoyerekana neza ukungene inzo nzoga zizohingurwa ibikenewe neza hanyuma n'ingingo zifatwa iyo warengeye aya mategeko n'ingene bamuhana ndizeye cyane ko azoyimpinduka kuko n'umunsi twese twaviriye hasi hamwe yaba abajeje intwaro abajeje umutekano abenegihugu kugira tuyamirize ibi binyobwa byica abenegihugu
Umugende w'amazi uvomera imirima iri mu mwonga ihuriramwo inzuzi za Kaniga na Mubarazi ziri muri zone Bitare ni muri komine Bugenda nta Gitega warononekaye abashinga amateka basaba ko iyo bishitse ibikorwa byo gusanura inyubako rusangi vyakorewe mu komine ariko ntibikunde ubushikanganye bujejwe bwoca bubifata mu minwe na cane cane ko buba bufise ubushobozi n'ubuhinga kandi vyibonekeza mu bice bitandukanye vy'igihugu kereri ya Kankundi
Uwo mugende w'amazi uca mu mwonga uhuriramwo inzuzi zibi Kaniga na Mubarazi uri muri zone Bitare komine Bugendana n'intara ya Gitega uvomera imirima hari haheze imyaka itatu warazivye umushinga mateka Venoma Nirambona ashikiriza kumaze gusanurwa ariko ko hari gice casubiye kononekara
uwo mugende warumaze imyaka itatu utari kurakora bwa mbere wabanje igice kimwe cyasanyukiye mu ruzi rukuru barahubaka Monyoma achaduha ingurati. Bugia ya kanare tukora heje kuhitunga ya neza. Kani mirima iliko ilafomegwa. Inamba mye. Aliko nuko kuliyo kanare nyene. Hariho agachega toi kasu ye kubomoka. Kabomoke ye muruzi lukuru. Aho nyako wa mustaneri ya gizati. Ahano naho tukogira. Tukasana sana uke uke ugira mwa mazu. Dushore kufomera muliri nochi. Mugabi la kenewe yuko. Uke ugira nywa uburyo. Kugira ngo naho hubakwe
umushinga mateka Dieudonné Bizimana wo mu ntara ya Bujumbura abona ko ibikorwa vyankiye muri komine ubushikiranganje bubijejwe goca bubifata mu minwe
bikaba bikenewe yuko hajyamo ingufu za leta ngubushikiranganje jeje vy'inyubako cyangwa ibyo byitukikije bakabifata mu minwe bakoresheje uburyo n'ubuhinga bihagije
Ivyu urongo inama shinga mateka Daniel Gelaz Ndabirabe asaba ko leta yovyumva ikabitorera inyishu mu gihe bisa nk'ivyo vyibonekeza mu bice bitandukanye by'igihugu
Ibidukikije twumvise ko mu gihugu cyose cyagiye bigarukwako dusabe leta yumve iki kibazo igitorere inyishu twumvise ikibazo cyama kandi ari ukuvomera umuceri wa muceri natwe dukere kugira ngo muri yanza kugwiza umwimbo birumvikana rero yuko icyo ari kibazo gikomeye reka rero dusabe leta zohaguruke yongera ingufu icyo kibazo kive mu nzira
herekanwe icegeranyo cy'ivyaranguwe n'abashinga amateka mu kiringo c'uburuko mu kwezi kwinzwe uyu mwaka mu ntara ya Bujumbura ibisa nk'ivyo byaragarutswe ko ni nk'uruzi impanda rumaze gusanurwa hakoreshejwe ibikorwa vy'amaboko ariko ivyo navyo bikarengegwa ugo ruzi rukaba rugeramiye abanyagihugu bo mu mazone ya Rukaramu na Mutimbuzi hamwe n'ikibuga c'indege
Kreri ya Kankundi na urakenuye turangije no makuru yacu mu gisata c'inyigisho aho ikigo c'imyuga ca Magayo kiri muri zone Magayo komine isari ntara ya Bujumbura kuva gitangwe gukora ihaheze imyaka 9 gifise ikibazo c'umuyaga nkuba ubuyobozi bwacu buvuga ko ico kibazo bwagishikirije intwaro bumesha ko kugira ngo bukore ibikorwa bisaba umuyaga nkuba bikora ku muyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba canke bakaja uwo muyaga nkuba uri ubuyobozi bwa zone Magayo bumesha ko hari umugambi w'ibanki y'isi yose y'ukuronsa umuyaga nkuba ko gace n'iryo shure ridasigaye inyuma kristalize Harerimana
Nishure ryuguruye imiryango mu mwaka w'2017 rifise abanyeshuri 54 ariko kuva ico gihe nta matara arirangwa ko umuyobozi ajeje ubuhinga n'inyigisho avuga ko ico kibazo baguma bagishikiriza intwaro Cyrille Nizigimana amenyesha ko bafise icizere ko vuba bashobora kuronswa
Iyo ngorana nyamukuru turadodora tukabimenyesha intwaro bakaca batubwira aho bigeze kandi uwo mugambi urahari twarawumvise nico ca mbere dukora
uwo muyobozi yemeza kugira abahangane niyo ngorane bikora ku matara ava ku mishwarara y'izuba canke bakagenda ahari kugira bakore ibikorwa bisaba umuyaga nkuba
kuri centre ndetse na leta ku mugambi mukuru wa zone umuyaga nkuba urahari harigihe bangombwa ko twiyunguruza tugashika gatoyi hakya ariko turafise nibindi bikoresho bidufasha star times yari yaraduhaye panel solaire na battery bijanye turashobora kudufasha mu bikorwa byabaye
ubuyobozi bwa zone Mageyo burahumuriza urongoye iyo zone Mertus Nduwayo avuga ko hari umugambi wibanki y'isi yose y'uguhamatara abanyagihugu bo muri ico gice n'iryo shore ridasigaye inyuma
baraje gupima muri zone yose baraje ku mitumba yose niyishura umva bari zapima imitumba yose turafite ibyize yuko umunsi batanguye ijya bari mu ndere tanguye ntuzaba dushikira
ishure ry'imyoga rya Mageyo ryatanguye rifise ibisata bitatu igisata cy'uburimyi igisata cy'ubworozi n'icyo gushona ariko nkuko umuyobozi abivuga hari yindi myoga ishika kuri ine iheruka kwiyongera kuri ivyo bisata hari guteranya ivyuma kubaza gukora imikate n'ibijanye no kwanika mu buhinga bwa none iryo shure rikaba ryiga ko abanyeshure barenga amajana atatu
Kristaliza Harimana urakenuye ni no kuri iyo nkuru yawe nyene turangije ko makuru yacu nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire Matiyo yabone Yesu yamfaje mbwa bw'ivyuma cyo done niyo yanzigamine yabashikirije ndabifuze ko namubwira umugoro wa mwiza aho muherereye na gahwane